Gambar le-22, nginulat acing Yesus. Kudang apa kinanak-kinanak sedia ngapu acing na Yesus lemubat. Ninger lemulun luk kayak bang gambar ini, ia baru na lemubat lek nan lawe na luk mat mio. Idi kerep na nenalan, ia na meregit inan demulun-demulun na luk bere na anu pale ide makai rigit ina. Idi sebulang demulun na luk berena 5 mater git. Idi ia nenalan me masui, idi ia nengalap leknan 5 mater git ina kuantuan na. Idi sebulang burur te berena 2 mater git. Idi ia te ine ngedalan rigit ina, idi ia nengalap ala na 2 mater git. Idi kerep tuan na lemubad, idi nengalap tapar luknan tuan nidi. Idi sebulang burur demulun te, ia bere satu mater rigit, idi na mafad dengan luk bekan ina. Ia nengenug rigit na, idi na ngapung na na. Idi ia nengalap leknan bunga rigit ina. Sedang rigit ina milik tuan na, lek bere falewen ngula. Tuan idi hubala, falaba usah. Ngeceku demulun luk satu ini, falaba kope. Ia ngecuk nana remua terbang rumahnya. Yesus pian boleh tahu kerajak kuana macing ia idan lemubad. Ia pian boleh tahu mawa idi nguit nelun beken. Madak nada boleh ada menu idi maya Yesus. Idi kerepna macing lemubad ia hubala na tahu do semuat nge idi maya bang awang niat Tuhan. Yesus miyak ngado among lun lukmet.